ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კაცმას დავიწყებთ რუბრიკით გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. სიტყვას გადავცემ ნინო როდონაიას.
24 დეკემბრიდან საქართველოს დიდ ქალაქებში დროებით შემსუბუქდა კორონავირუსის ეპიდემიის გამო 28 ნოემბრიდან დაწესებული ზოგიერთი შეზღუდვა. თბილისში, რუსთავში, ქუთაისში, ბათუმში, გორში, ზუგდიდში, ფოცსა და თელავში 2 იანვრის ჩათვლით იმუშავებენ სავაჭრო ცენტრები და მაღაზიები, თუმცა კონკრეტული წესების დაცვა მოეთხოვებათ. მათ შორის მხოლოდ დილის 7-დან საღამოს 7 საათამდე მუშაობა, ფართის ყოველ 20 კვადრატულ მეტრზე ერთი მომხმარებლის ყოფნა და როგორც მაღაზიის შიგნით ასევე გარეთ რიგში სოციალური დისტანციის და პირბადის სწორად გამოყენების მოთხოვნის დაცვა. წესების დარღვევისთვის სავაჭრო ობიექტები 10,000 ლარი დაჯარიმდებიან, ხოლო კრიტიკული დარღვევების შემთხვევაში საქმიანობა შეუჩერდებათ. როგორი იყო შეზღუდვების შემსუბუქების პირველი დღე ბათუმში, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორდგიბაინძე მოგიყვებათ.
დილიდან ბათუმში სახალწლო განათებებით მორთული სავაჭრო ცენტრები მომხმარებლის მოლოდინში იყო. შეზღუდვების მოხსნის მიუხედავად მაღაზიების ნაწილში მხოლოდ დღის მეორე ნახევარში გამოჩნდა მყიდველი. წესების დაცვას აქ მეტნაკლებად ცდილობდნენ. რიგები შესასვლელებში არ შეიმჩნეოდა. კიდევ უფრო ნაკლები მომხმარებელი ჰყავდა ტანსაცმლის მცირე მაღაზიებს, ეგრეთ წოდებულ ბუტიკებს. ბათუმის ერთ-ერთ ყველაზე ცნობილ პატარა ქუჩაზე განლაგებულ ასეთი ტიპის მაღაზიებში თითო ოროლა მყიდველი ჩანდა. ბათუმელმა გაბრიელამ, რომელსაც პატარა მაღაზია უკვე წლები აქვს, ვიტრინაში ახალი კოლექცია ნაძვის ხესთან ერთად გამოფინა და მხოლოდ ერთი მომხმარებელი მიიღო. ამბობს, რომ მის მრავალწევრიან ოჯახში ყველა უმუშევარი დარჩა და ერთადერთი შემოსავლის წყარო მისი პატარა მაღაზიაა, რომელიც ონლაინ გაყიდვებზე არც თუ კარგად მუშაობს.
მაც მუშაობდა დედა, мама, ყველა მუშაობდა. ახლა არავინ არ მუშაობს, პანდემია და მაგითო. ჩვენი შემოსავლის წყარო არის ეს მაღაზია. მაგით ცხოვრობდით ბოლოს და ანუ მაინც ესეც დაგვიხურეს და ძალიან ვინერვიულე რა, იმიტომ რომ ანუ არ ქონდა შემოსავალი. მარტივი არ არის ეს ონლაინ გაყიდვები საქართველოში. დიდი მაღაზიები ვერ მუშაობენ ონლაინ ჩვენთან. ძალიან ძნელი იყო, 1-2 რაღაცა თუ გაიყიდებოდა ესეც, ანუ მადლობა, იმიტომ რომ მაინც რო არ მუშაობ, რაღაცას ვიხდი, ანუ ფლობელს, ვისიც არის ეს მაღაზია. არაფერი არ მჩება. მალევე უნდა დავხუროთ და რას მოვასწრებთ ამ დღეებში. რასაც მოვასწრებთ, იმით ვიცხოვრებთ.
კორონავირუსის პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვების ნაწილის მოხსნის შესახებ საკოორდინაციო საბჭომ გადაწყვეტილება 22 დეკემბერს მიიღო. ეს ცვლილება შეეხო სავაჭრო ცენტრებსა და მაღაზიებს, რომლებსაც დილის 7 საათიდან საღამოს 7 საათამდე მუშაობის უფლება აქვთ. 24 დეკემბრიდან დაწესებული შეზღუდვების შემსუბუქება არ შეეხო საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და ბაზრობებს. ამის გამო ბათუმში ყველაზე დიდ ეგრეთ წოდებულ ხოფის ბაზრობა ზე დასაქმებულებმა საპროტესტო აქციაც კი მოაწყვეს.
მოთხოვნა რა არის, რომ იქნება მთავრობამ გადმოხედოს და არ იცით, ეს ერთი კვირა ძალიან დიდ რაღაცას ნიშნავს რა. მეცდებით, რომ ყველანაირი დისტანცია დავიცვათ, გავაკეთოთ ის მოთხოვნები, რასაც ჩვენგან მოითხოვენ და არ იცით, ჯაჭური რეაქცია მიმდინარეობს, რომ ჩვენ ვარ დამოკიდებული იმ დიდ ბაზრობაზე, იქიდან მოგვაქვს საქონელი. ეხლა თუ ზამთრის საქონელი არ გავყიდეთ, მერე რო დროს უნდა გავყიდოთ? ყველა ჩვენთაგანის თითოეულის მოთხოვნა ეს ამ ერთი კვირით, აი ამ ერთი კვირის ვაჭრობით. არ იფიქროს არავინ არც მთავრობამ და არც რომ ეს ჩვენ რაღაცა წინ წაგვიყვანს და რაღაცა დიდ შედეგებს მოგვიტანს. და აი ასეთი შეზღუდვები მოვიმკით გაზაფხულზე, რა ძალიან უკან დაგხვევს თითოეულ ოჯახს.
ბათუმში უკმაყოფილებას გამოთქვამდნენ იმ კაფებარების მესაკუთრეებიც, რომლებიც პანდემიის დროს სახლში მიტანის სერვისზე გადავიდნენ, თუმცა ვერ იმუშავეს. პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები მათთვისაც ძალაში დარჩა. ერთ-ერთი ყველაზე ძველი კაფე ბათუმში საახალწლო განათებებით მორთეს, თუმცა მუშაობა მაინც ვერ განაახლეს, ამბობს კაფის მენეჯერი ნათია ბოლქვაძე.
შეკვეთები ფაქტიურად არ არის, იმიტომ რომ ხალხს ძალიან უჭირს, ყველა მე მგონი სახში აკეთებს თუ რამე შესაძლებლობა აქვს და ისე გვაქვს თუ ვინმეს რამე სურვილი ექნება, რა თქმა უნდა, მიუტანთ უფასოდ. სხვა შემოსავლები არ გვაქვს ფაქტიურად, ძალიან ისეთი მდგომარეობაა და რა ვიცი, ნახოთ. ერთი მზარეული მყავს ამწუთას, საკმაოდ ბევრი თანამშრომელი ყავდა, მაგრამ ამწუთას ერთი მზარეული მყავს. ბევრის დათხოვება მომიწია, ხო, ვერ გადაუხდი ხელფას, ხო, უნდა გაუშვა თავის თავად და ამიტომ საკმაოდ ბევრი თანამშრომელიც დამიზარალდა.
ბათუმელების ნაწილი კი შეზღუდვების გამარტივების წინააღმდეგია. ნაწილი ამბობს, რომ ახალ წელს რეკომენდაციის დაცვით მხოლოდ ოჯახურ გარემოში შეხვდება, რადგან აჭარის მაგალითზე ნახეს, რომ კორონავირუსის გავრცელების სტატისტიკა შეზღუდვების დაწესების შემდეგ შეიცვალა. ინფიცირების ახალი შემთხვევები თითქმის ორჯერ ნაკლებია გამოჯანმრთელებული მოქალაქეების რიცხვთან შედარებით.
მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ არ უნდა გაიხსნას ამდენად. მესმის ის სავაჭრო ცენტრებს, მესმის ის ბიზნესი ზარალში წავიდა, ბევრი პრობლემები შეიქრა, მაგრამ ხალხის სიცოცხლეზე ეს არ უნდა გავიდეს.
მივეჩვიე, რომ პანდემიისგან გამომდინარე შეზღუდვებს ვემორჩილები და დედაჩემი არის 80 წელს მიახლოვებული, ოჯახი ვცდილობთ რამდენიმე თვეა სტუმრების გარეშე ვცხოვრობთ. იქნება გამომდინარე, რომ რისკი ჯგუფი არის ჩემს ოჯახში და შესაბამისად ახალი წელიც იქნება დიდი სუფრები არ მოგვიწევს ამჯერად.
24 დეკემბრიდან კიდევ ერთი აკრძალვა შედის ძალაში. სასტუმროებს, რომლებსაც დამსვენებლები ყავდათ, აიკრძალებათ 21 საათის შემდეგ რესტორნის სივრცის ამუშავება.
ეკალორდ კიფაინძემ გიამბოთ, ვის შეეხო და ვის არა კორონავირუსის ეპიდემიის გამოდაწესებული ზოგიერთი შეზღუდვის დროებით გაუქმება. საქართველოს კანონმდებლობით სავალდებულოა ავტომანქანების ტექნიკური დათვალიერება. ამ ვალდებულების შეუსრულებლობა მფლობელის დაჯარიმებას იწვევს. სანქციების ამოქმედება შეჩერებული იყო კორონავირუსის ეპიდემიის პირველ ეტაპზე, ამ გაზაფხულზე, როცა საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა იყო გამოცხადებული. ეს შეღავათი გაუქმდა და ბოლოხანს არაერთ მძღოლს მიუვიდა შეტყობინება დაჯარიმების შესახებ. როგორც გაირკვა, საქართველოს არაერთ რეგიონში ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები ჩაირთო. მძღოლების ნაწილი უკმაყოფილებას გამოთქვამს იმის გამო, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაცია წინასწარ არ გაურცელებია. უფრო მეც კახეთის მაგალითზე გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
უკვე რამდენიმე დღეა კახეთში ზოგადგილზე მუშაობა დაიწყო საავტომობილო გზებზე დამონტაჟებულმა ვიდეოკამერებმა, რომლებიც ჭკვიანი კამერების სახელით არის ცნობილი. დისტანციური მართვის მოწყობილობები დამონტაჟებულია არამხოლოდ ცენტრალურ, არამედ ქალაქებისა და სოფლების შიდა გზებზეც. მძღოლების ნაწილი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს, რომ ბოლო რამდენიმე დღეა ჯარიმდებიან ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირების გაუვლელობის მიზეზით. როგორც თავად ამბობენ, ჯარიმები მათ ქუჩებში დამონტაჟებული კამერების მეშვეობით გამოეწერათ. შეტყობინებები კი ტელეფონზე მიიღეს. ჯარიმის ოდენობა 50 ლარია. ერთ-ერთი მძღოლი ამბობს, რომ 18 დეკემბერს მიიღო შეტყობინება დაჯარიმების შესახებ.
ჩართულია კამერები ბაკურციხიდან, მოყოლებულია ის გურჯაანის ბაზრის თავამდე. დაწერილი მაქმე ჯარიმა მომივიდა 50 ლარიანი. არავის არ გაუმთილებია ჩვენი თავი. არ ტელეფონში ხოლმე. დიახას მოტორზე.
კახეთში მძღოლების ნაწილი ამბობს, რომ კამერების ჩართვის შესახებ საზოგადოების ინფორმირება არ მომხდარა და მათთვის არავის უთქვამს იმის შესახებ, რომ ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირების გაუვლელობის გამო დააჯარიმებდნენ. მძღოლების ნაწილის ინფორმაციით, კორონავირუსის პანდემიის პირობებში ავტომობილების ტექ ინსპექტირების გავლა აღარ იყო სავალდებულო და შესაბამისად მათ ეს პროცედურა არ გაუვლიათ.
გამოექვეყნებინათ ვებგვერდზე რაღაცაზე დაედოთ, გაეთხელებინათ ხალხი, ბატონო, რომ უნდა ჩაითოს კამერა და უნდა ჩაითოს ტექასმოტრებზე და იქნება ჯარიმები. დაუქმდეს ეს ჯარიმები. სასწრაფო წესი. მე ბაიბოძო შინაგან სამინისტრომ და მიაქციოს ყურადღება.
არსა დარალი აქეთ ჩართული. ერთადერთი ბაკურში ხეში, ისიც თბილისის მხრიდან რო ჩამოდიხარ, რომელიც აფიქსირებს ტექასმოტრებს. ბაკურში ხიდან იგრე გადმოდიხარ, რამის თელავამდე იგრე ადიხარ, მანქანას ვერას. უნდა იარო 40 თავიანთი მანქანები, 100 კი არა, 200 დადიან.
მას შემდეგ, რაც კახეთში საავტომობილო გზებზე დამონტაჟებული ვიდეოკამერები ჩაირთო და რამდენიმე მძღოლი დაჯარიმდა, ტექნიკური ინსპექტირების მომსახურების ცენტრებში მიმართვიანობა გაიზარდა. მძღოლები ცდილობენ, რომ ტრანსპორტი ტექნიკურად შეამოწმონ და შესაბამისი დოკუმენტი მიიღონ. გურჯაანში ტექ ინსპექტირების ცენტრის ხელმძღვანელის უშანგი დათუკიშვილის ინფორმაციით, აქამდე თუ დღეში მხოლოდ 3 ავტომობილი გადიოდა ტექ დათვალიერებას, ახლა 3 დღეში 150-მდე ავტომობილი შემოწმდა. აქედან 20 ათმა სხვადასხვა მიზეზის გამო ტექ დათვალიერება ვერ გაიარა. ტექ ინსპექტირება ფასიანია და მსუბუქი ავტომობილისთვის გადასახადი 60 ლარს შეადგენს.
ვცდილობთ, რომ რაც შეიძლება ცოტა იქით გავატაროთ მანქანა, რომ რაღაცა დროში მოვიგოთ. ამ თვალსაზრისით მძღოლები ვცდილობდნენ, რომ არ გაეტარებინათ მანქანა. დაიწყო თუ არა დაფიქსირება ტექ დათვალიერებაზე გაულელი ავტომანქანების დაჯარიმება დაიწყო, ჩვენ ამდენს ნამდვილად არ ველოდებოდით. 18-ში ჩაირთოთ კამერები და 18-ში გავატარეთ 32 მანქანა, 19-ში და 20-ში გავატარეთ 50-10 მანქანა.
Radio თავისუფლების ინფორმაციით, კახეთის რეგიონში გზებზე 300-ზე მეტი ვიდეო კამერაა განთავსებული, როგორც ნომრის ამომცნობი, ასევე ზოგადი ხედვის. კონკრეტულად სად და როდის ჩაერთო ჭკვიანი კამერები. ამის გარკვევას ჩვენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესსამსახურში 3 დღის განმავლობაში უშედეგოდ ვცდილობდით. ამ თემაზე მწირი ინფორმაცია მხოლოდ 21 დეკემბერს გამოაქვეყნა შინაგან საქმეთა სამინისტროს საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრმა A12-მა. ამ ინფორმაციის მიხედვით 21 დეკემბრიდან რეგიონებსა და თბილისში სიჩქარის კონტროლის 19 სექცია ამოქმედდა, მათ შორის 4 მდებარეობს ახმეტა თელავი ბაკურციხის საავტომობილო გზაზე. ამ ინფორმაციაში არაფერი წერია იმის შესახებ, ხდება თუ არა იგივე სექციების მეშვეობით იმწოლების დაჯარიმებაც, ვისაც ავტომობილის ტექ ინსპექტირება არ აქვს გავლილი. ჩვენ ამ თემაზე მეტი ინფორმაციის მიღება გვსურდა A12-დან, თუმცა უწყების პრესსამსახურში გვითხრეს, რომ დამატებითი კომენტარი არ გაკეთდება. აღსანიშნავია, რომ მიმდინარე წლის გაზაფხულზე, მაშინ როცა საქართველოში საგანგებო მდგომარეობა იყო გამოცხადებული, სახელმწიფომ დროებით უარი თქვა დაეჯარიმებინა მძღოლები, რომელთაც ავტომობილის ტექნიკური ინსპექტირება არ ექნებოდათ გავლილი. შესაბამისი განცხადება 24 მარტს ეკონომიკის მინისტრმა ნათია თურნავამ გააკეთა და იქვე დაამატა, რომ შეღავათი ეხებოდა მხოლოდ საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების პერიოდს. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ოფიციალური ვებგვერდის ინფორმაციით, 2019 წლის 1 იანვრიდან ტექნიკური დათვალიერება სავალდებულოა ქართული ნომრის მქონე ყველა ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალებისთვის, თუმცა კახეთში მძღოლების ნაწილი ამბობს, რომ ტექნიკური ინსპექტირება არც მას შემდეგ ჰქონიათ, რაც საგანგებო მდგომარეობა გაუქმდა, მაგრამ მთელი წლის განმავლობაში ამ მიზეზით არავის დაუჯარიმებია. ინსპექტირების გავლის გარეშე ავტომობილის მართვისა და ექსპლუატაციისთვის ჯარიმა ფიზიკური პირისთვის 50 ლარია, იურიდიული პირის შემთხვევაში 200 ლარი.
გიორგი ავალდაშვილმა გიამბოთ, რის შემდეგ მომრავლდა საქართველოში ავტომანქანების მძღოლების დაჯარიმება და რა იწვევს მათ უკმაყოფილებას.
შეხსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Not snow in Georgia, but the carolers are singing, and we've hung a wreath upon the door. Still got presents to buy, but the stores are all so busy, it makes it hard to go. Pictures of you and me. Some Christmases are lonely, some Christmases are blue, but I'm right here in heaven, in my Christmas with you. And even as the years pass, I know it will be true. I'll have everything I want if I have Christmas with you. but when things go back to normal, these memories will always bring a smile. Some Christmases are lonely, some Christmases are blue, but I'm right here in heaven and my Christmas with you. And even as the years pass, I know it will be true. I'll have everything I want if I have Christmas with you.
ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ ნინო გელაშვილის საავტორო პროგრამას „დილის საუბრები“.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვატო სურგულაძე, ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტი, ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი, მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ძალიან დიდი მადლობა სტუდიაში მომბრძანებისთვის. და მინდა თავდაპირველად გამოეხმაუროთ იმ აქტივობას, რითაც გადაცემა დაიწყო და დღეს რაც დაიწყო. ვიცით ეს მსხვილი სავაჭრო ცენტრების გახსნა. იმედი მაქვს და უფრო რაღაცნაირად როგორც შევატყე, მობილიზაცია ძალიან არის თვითონ ბიზნესების, რომ რაღაცნაირად დაარეგულირებენ და მაინც შექმნის დამატებით რისკებს. მეთანხმებით.
ეცეთ რა, რისკებს კი შექმნის, მაგრამ გააჩნია, როგორ შევხედავთ ამას? კიდევ ბიზნესი რეალურად მზად არის იმისათვის, რომ ყველა წესი დაიცვას. უბრალოდ ეს წესები, ეს თამაშის წესები უნდა შეადგინოს სახელმწიფომ და მერე სახელმწიფომ უნდა გააკონტროლოს, რამდენად სწორად სრულდება, ვინ არღვევს, რატომ, ანუ თქვა, რატო არის დარღვევები, შეიძლება დააჯარიმოს, შეიძლება უფრო მკაცრი სანქციებიც გაატაროს, მაგრამ ბიზნესი შეასრულებს ამ წესებს, თავარია რომ უთხრა და რაც თავარია, უნდა იყოს სამართლიანობა. არ უნდა ვიყოთ მოდივად ორველის გმირების სიტუაციაში, როცა ზოგი ცხო ყველა ცხოველი თანაბარია, ზოგი თანაბარია უფრო მეტად. აი ეს პრობლემა არ უნდა იყოს. ყველგან თუ იქნება ერთნაირი წესები, ამ წესების ერთნაირი კონტროლი, შემოწმება და მხარდამჭერი კონტროლი უნდა იყოს. კონტროლი იმიტომ კი არა, რომ ვიღაცა დასაჯო, დაიჭირო, იმისათვის რომ შეუსწორო, დაეხმარო და ამ პროცესმა მიიღოს სწორი მიმართულება. მაგრამ ჩვენ, რა ვიცი, ჩვენი ხელმძღვანელობის და მთავრობიდან არ ჩანს ეს მომენტები. 28-ში როდესაც ჩაკეტეს ქვეყანა და ეს ლოკდაუნი იყო, ტრანსპორტის ჩაკეტვა ნიშნავს ლოკდაუნს. 4 კვირის განმავლობაში რა უნდა შემოშვეყოთ წესები, რომ აი ამ პირობებში გაიხსნება ამ პირობებით. პრაქტიკულად 2 დღის წინ მისცეს ბიზნეს ინსტრუქციაც არ არის, რომ კარგით გახსნით, ოღონდ თქვენ ხართ ყველაფერზე პასუხისმგებელი. არა, ეს სწორი მიდგომა. უნდა იყოს წესები და ბიზნესი დაიცავს ამ წესებს, იმიტომ რომ მართლა ძალიან და ძალიან დიდ ზარალზე გადის და არა მარტო ბიზნესი, ჩვენ ყველა გავდივართ შესაბამისად.
აბსოლუტურად გეთანხმებით, არ განვიხილავ იზოლირებულად ნამდვილად ბიზნესს, როგორც რაღაც ალკე ჯგუფს ან კასტას, ან არ ვიცი, ჩვენ ვართ. ეგეც ჩვენ ვართ და ყველაფერი
ჩვენ ვართ. არ შეიძლება ეკონომიკური საკითხები ცალკე განიხილო, ჯანდაცვის და ეპიდემიოლოგიის საკითხები ცალკე განიხილო. ეს ერთობაშია, ყველაფერი ერთობლივობაშია, ყველაფერი, იმიტომ რომ შემოსავლიდან არის დამოკიდებული რამდენად მიიღებს პაციენტი, იყიდის მედიკამენტს, ვერ იყიდის მედიკამენტს, მარტო COVID-ი ხო არ არის. დარჩენი დაავადებები დარჩა, ეს იქნება იშემიური დაავადება. ეს იქნება პოსტინსულტური მდგომარეობა თუ დიაბეტი და ასე შემდეგ, უამრავი სხვა დაავადება და თუ შემცირდება შემოსავალი, შემცირდება მკურნალობის ხარისხი ამ ადამიანების.
ბანოვატო, თავად აი ამ შუაში გახსნას რამდენად ეთანხმებით?
მე დახურვასაც არ ვეთანხმებოდი. დასაწყისში უბრალოდ რა უნდა მომხდარიყო? უნდა გამკაცრებულიყო კონტროლის წესები. იგივე ეროვნული გვარდია გაგვაჩნია, თუ ხალხი არ ყოფნის, ეს ეროვნული გვარდია რისთვის აქვს? იმისთვის აქვს ეს გვარდია, რომელიც უნდა გამოვიყვანონ და ესეთ კრიზისულ, გამაზე კრიზისული მდგომარეობა არ მგონია კიდე ჩვენ კონდეთ. უფრო არ გონია ხო, უნდა გამოვიყვანოთ და ვაკონტროლოთ. ანუ ყველგან წესები, იყო ბრიტანეთში ახალი ვირუსი, გამოჩდაო და ატყდა კიდევ აიუშველებელი. რა მნიშვნელობა აქვს წესები ამ ვირუსისგან? თავდაცვის არის აბსოლუტურად იგივე. დავიცვათ ეს წესები, ვაკონტროლოთ, რომ ეს წესები იყოს დაცული და პრობლემები გვექნება გაცილებით ნაკლები. ამიტომაც ეს შუალედური გახსნა, აი თქვენ ალბათ დღეს ნახეთ, დილის 7 საათიდან, როცა ჯერ კიდევ მზიარი არის ამოსული, ყველაზე მოკლე დღეებია ეს. ისე რიგები იყო, რიგები დადგა უკვე სავაჭრო ცენტრებთან და 7-დან 7-მდე, რატო არა 24 საათი? აი რატო არა 24? თუ კარგი კონტროლი მოყვება ამას ყველაფერს. აი უბრალოდ ნახავთ 5-დან საღამო 7 საათამდე რა ზეწოლა მოხდება, რა ხლა რიგები დადგება. ხო, ზოგი ადამიანი მაინც მუშაობს, აქვს ამის საშუალება და წავა საღამოს. აი რატო არა 24-ზე და რატო 7-დან 7-მდე? ვერავინ ვერ აგიხსნით. ვერავინ ვერ აგიხსნით, ვერავით ამ მტკიცებულებას ვერ მოგიყვანთ, რატო 9-დან 5-მდე? რატო გვაქვს ეგრეთ წოდებული საკომენდანტო სანედრიან, თუმცა ამის წინ გადაადგილების შეზღუდვა, თუმცა რეალურად საკომენდანტო საათი რა საფუძველი აქვს და რა შედეგს მოიტანს ეს, ვთქვათ, იგივე ეპიდემიოლოგიური სიტუაციის გამო?
სტუმრიანობის მას ვუკავშირებ მე.
რჩებიან
ვეძებ მეც.
ნახე, ნახეთ რა მოხდა ამით. არ დავდივართ რესტორნებში, არ დავდივართ ბარებში, ვიკრიფებით სახლებში, სადაც კონტროლი გაცილებით ძნელია ვიდრე იგივე ბარში და რესტორანში. ალბათ ეს გამჯობთქვი 500 კაციანი ქორწილი ხაშურში, რომელიც ერთი კვირის წინ იყო. ეს ვერ ვაკონტროლებ, ესაც კი ვერ გავაკონტროლებ და სახლებშიც იკრიფებიან ქორწილებიც არის, 40-ებიც, ქელხებიც და ეს ყველაფერი. ამის კონტროლი რთულია და რესტორანში, ანუ საჯარო სივრცეში უფრო ადვილია გაკონტროლება და წესების დაცვა. გაცილებით ადვილია.
ა მაყურებელი გწერს თქვენ თან აქვს შეკითხვა. ასეთი, რამდენად კომპეტენტური და მიუკერძოებელია ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტული აზრები, ალბათ მარტო თქვენ არ გულისხმობთ სხვებსაც. როცა ოპოზიციური პარტიის წევრიაო, პირველ რიგში ხო თქვენ მოგვა?
რა თქმა უნდა, მე მომართავს, დიახ. და რამდენჯერობა აქვს მე რომელი დაშნაკების პარტიის წევრიც რო ვიყო და საქართველოს მოქალაქე რო ვიყო. ამ შემთხვევაში არის პრობლემა. არის პრობლემა, რომლის გადაჭრაში თუნდა იყოს აბსოლუტურად ყველა, რატო მიაჩნია თუ ოპოზიცია ეს რას ნიშნავს, რომ ქვეყნის საწინააღმდეგო ქმედებს ჩავიდნენ და აუცილებლად
იმის საპირისპირო სიტყვის, რასაც მთავრობა ამბობს. აი ეს არის მოლოდინი.
და რატო უნდა თქვა საპირისპირო მთავრობა? მე ჩვენი ამოცანა ნებისმიერი ქართველის თუ არ არის რეალურად, თუ არ არის სოციოპათია, სხვა პათოლოგიით, იყოს ქვეყნის კეთილდღეობა, ჩემი შვილების კეთილდღეობა. მე არ მინდა, რომ ჩემმა შვილებმა უცხოეთში იცხოვრონ, მე მინდა აქ ვიცხოვრონ. მე მინდა, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ყველაზე მაგარი და ვიამაყო ჩემი ქვეყნით. და რატო ფიქრობენ, რომ თავრობამ თუ რაღაცა თქვა, მე მაგის აუცილებლად წინააღმდეგ წავალ? აი ეს არის არასწორი დამოკიდებულება. პირიქით, რასაც კარს გააკეთებენ, შექებაც მოდის ჩვენგან და კარგის თქმას, მაგრამ როცა ვერ ხედავ ამას, უბრალოდ როცა ხედავ, რომ შეიძლება გაცილებით უკეთესად გაკეთდეს. გაკეთებადია ეს ყველაფერი, ხო? არავინ არ ამბობს, რომ ზე გავაფრინოთ ქართველი კოსმონავტი მარზე გაუშვათ ამ თვარეზე. ამაზე ხო არ არის საუბარი, რაღაცა უტოპიური რაღაცა. რეალურად ეს გაკეთებადია. რეალდა რატო ითვლება, რომ ოპოზიციონერი თუ არის აუცილებლად არის მავნე ზოგიერთი? ამე არ მეზის, როცა დაჭერდა
დია
ქვეყანას, იგივე ხიდათ კომუნისტური ავიღოთ, სტალინმა გამოუშვა ტროცკისტები და ფრონტზე გაუშვა და საჭირო იყო. იმანაც კი გააკეთა ეს და ჩვენ პირიქით გვინდა, რომ ჩემი ქვეყანა იყოს ყველაზე ძალიან, მართლა ძალიან მაგარი იყოს. და მე ვამაყობდე ჩემი ქვეყნით და რატო თვლიან, რომ ჩემი საექსპერტო დასკვნა უნდა იყოს აუცილებლად სახელმწიფო? შეხედონ რა ხდება. სასტრაფოს დაგვიანებები, ადგილების არარსებობა სავანტყოფოებში, სიკვდილიანობა. და მითომ ეს ამაზე ვისაუბრ ახლა, რომ გვაჩვენებენ რიცხვებს. მითომ დაიკლო. არ არის რეალური კლება. არ არის ეს კლება, ეს უბრალოდ კიდევ ამბობ, არის იმის ჩვენება, რომ აი ნახეთ, რომ ჩაგკეთეთ, შედეგი მიიღეთ. არა გვაქვს ჩვენ ეს შედეგი და ეს რიცხვები არ შეესაბამება სინამდვილეს.
რა რის საფუძველზე ამბობ ბატონო ამას?
რის საფუძველზე ამბობ და ჩატარებული ტესტების საფუძველზე ვამბობ.
რაოდენობის.
რაოდენობის.
რომელსაც ასევე აცხადებს.
რომელსაც ასე ატარებს. და იყო რომ 20000-ზე მეც გავაკეთებთ. არ კეთდება 20000-ზე მეტი და აი ამ ტესტები რაც კეთდება აქედან 60-70% არის სწრაფი ანტიგენ ტესტები, რომელიც რატომღაც ზუსტად იგივე ტესტები მაისის თვეში ჩვენმა მთავრობამ თქვა ეს ტესტები არ ვარგაო და ჩვენ არ გჭირდებაო. და რეალური ეგეთწოდებული ოქროს სტანდარტი PCR-ის ტესტების რაოდენობა PGR-ია ქართულად დაიკლო პრაქტიკოდ 2-3000-ით ნაკლები კეთდება, ვიდრე კეთდებოდა თქვა ოქტომბრის ან თვეში ან ნოემბრის დასაწყისში. ეს სტატისტიკა შეგიძლია შეხვიდეთ NCDC-ს, ანუ ჩვენი.
კი, იძლევიან ამ სტატისტიკასაც, იქნებ გაუმჯობესდა ის იმ ტიპის ტესტი.
იგივე ტესტია და მაგ ტესტი. დიახ, მაგ ტესტის სიზუსტეც არ არის მაღალი. თვითონ წარმოებლები წერენ, რომ მაღალი არის იმ თქვია სტრაფი ტესტი.
დიახ.
და ყველაზე ცუდია, რომ სტრაფი ტესტი იძლევა ხოლმე ცრუ უარყოფით შედეგს. ანუ რეალურად ადამიანს აქვს, მაგრამ იძლევა უარყოფით შედეგს. ამიტომაც PCR ტესტების რაოდენობა შემცირდა, რომელიც არის ყველაზე უტყვარი და ყველაზე არ კიდე არსებობს სხვა ტესტები, მაგრამ ის ძალიან ძვირია და ამ სოფლიოში არ არის გამოყენებული, იმას არ იყენებს არავინ.
მინდა რომ გამოვეხმაუროთ ამ პლატფორმას და ვარქმევ ამ ასოციაციას, რომელზეც გუშინ გამოცხადდა ამის შექმნას. როგორ უყურებთ ამ რესურსს უკვე ამ ფორმით, ასოციაციის ფორმით და რამდენიმე განცხადება გაკეთდა გუშინ. მე მესმის ახლა ერთი რომ ლაპარაკობს, ერთი წარმომადგენელი, ეს არნიშნავს რომ ყველა 20-ვე თითქმის 20 ადამიანია ჯერჯერობით ამ ჯგუფში, ყველა იზიარებს ამას, სხვადასხვა აქცენტებს აკეთებენ, სხვადასხვა სიმწოვით, მაგრამ მე რაღაცნაირად იმედის მომცემად მეჩვენება ეს ერთიანობა პროფესიონალების.
დიახ, თუ რეალურად, მაგრამ კიდევ ამბობ, ლოკომოტივი უნდა იყოს, აი ამ პროცესის ლოკომოტივი მაინც უნდა იყოს სამთავრობო სტრუქტურა, რომელიც გაითვალისწინებს იმ უზარმაზარი გამოცდილება. არა მარტო პროფესიონალური გამოცდილება, არამედ COVID-თან ბრძოლის გამოცდილება გააჩნია ამ ადამიანებს და გაზიარება. ანუ ამ ხალხს უნდა პასუხისმგებლობა აიღონ თავის თავზე, გაიზიარონ ის პასუხისმგებლობა თავის წილი შემოიდან და რატო აუცილებლად რატო უნდა მოხდეს, თუ საქართველოსი არ ცხოვრობენ, ანუ ოდესღაც რომელიღაცა პარტიაში იყო ან არ იყო, აუცილებლად იგივე დამოკიდებულება არის მტერი. ანუ მარტო მე ვარ, თუ ვიღაცა ტარს არ უკრავ თავრობას, იმის აზრის მოსმენა არ შეიძლება. ეს ძალიან გუშინ რაც მოხდა, აი რამდენად განვითარდება, რამდენად მიიღებს რეალურად კმედითი იქნება ეს ასოციაცია. ეს უკვე სამწუხაროდ სამწუხაროდ ეს თუნდაც იყოს სახელმწიფოსგან არის დამოკიდებული. რამდენად გაიზიარებენ ამ აზრს. იგივე ეკონომიური ჩვენ ჯგუფი იყო, ექსპერტების ჯგუფი, რომელიც ჩვენ დავიწყეთ მუშაობა წინა ნოემბერს, ხო, სხვა მიზნით, სტრატეგიის სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები იყვნენ აბსოლუტურად. ვიყავით ზეპარტიული ესეთი ორგანო იყო ექსპერტების ჯანდაცვის მენეჯმენტის და რომ დაიწყო COVID-ი, გადავერთეთ ამ COVID-ზეც, დავდეთ საკმაოდ კარგი გეგმა, რომელზეც სახელმწიფოს გაუგზავნეთ, არ შემოგვეხმიანენ. მერე სახელმწიფოს გეგმებზეც გავაკეთეთ ჩვენი კომენტარები, არც ის იყო გაზიარებული. 17 ნოემბერს კიდევ ერთხელ შევთავაზეთ, რომ ჩვენს გავიზიარებთ პასუხისმგებლობას. მარტო თქვენ არ იქნებით, მაგრამ პასუხი არ მიგვიღეთ.
გულისხმობთ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის
ცენტრს. დიახ, დიახ, კი ბატონო, შექმნილ ჯგუფს და ამაზეც პასუხი ვერ მივიღეთ. შეხვედრაც არ შეგდა, მინისტრი შეხვდა მხოლოდ ერთხელ. ვისაც რაღაც ოქონდა საუბარი, ვითომ დაგპირდა, მაგრამ იქიდან არაფერი პრაქტიკულად არ შესრულა ჩვენი რჩევებიდან გამომდინარე და თუ ეს იგივე დამოკიდებულება იქნება ისევ ამ ჯგუფის მიმართ და ისევ იქნება ერთი ადამიანის გადასაწყვეტი, რომელი მედიკამენტი შემოვიტანოთ ან არ შემოვიტანოთ და არ იქნება გაზიარებული ის, რაც ხდება უცხოეთში, აქეთ ეს არის საკონსულტაციო ჯგუფის ვარიანტი და შეგნაზ რომ ყველა თავის აზრი დაასაბუთოს, მტკიცებულებაზე აგებული უნდა იყოს და არა ისე მე მომწონს და ჩემეზობელს მოუხდა ეს მედიკამენტი, მოდი მეც დავლევ. არა, ასე დამოკიდებულება არ უნდა იყოს. უნდა იყოს ყველაფერი ეგრეთ წოდებული უკაცრავად უცხოური სიტუაცია, evidence based მტკიცებულებაზე. ამაზე უნდა იყოს მტკიცებულებებზე, რა ხდება, როგორ ხდება, რო არ იყოს მე თანხის გადაყრა და ჩვენ ვართ ერთი ღარიბი ქვეყანა. ჩვენთვის ყველა თეც და ყველა ლარსა აღნიშნება, როგორ დავხარჯავთ, რაზე დავხარჯავთ და რა ეფექტიანობა ექნება ამ ჩვენ ნაბიჯებს.
ის როგორ ვთქვა, ის რესურსი და ცოდნა, რომელიც დაგროვდა ქვეყნის გარეთ, რატომ უსვამ ამას ხას იმ ადამიანებში, საქართველოდან წასულ ადამიანებში, რომლებიც მუშაობენ წარმატებით სხვადასხვა სფეროში, მედიცინას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ეს არ არის პირველი მცდელობა, როგორც თქვა, ამ შემოჭრის მცდელობისა. საქართველოს რეალობაში კარგი გაგებით შემოჭრის იყო ასეთი ინიციატივაც, არაერთი მცდელობაც, მაგრამ ყველა დროში COVID-ამდე გულისხმობ, არ შეხვდა ამას ესეთი ენთუზიაზმი, რა ენთუზიაზმითაც ეს ადამიანები იყვნენ მზად თავიანთი რესურსი, პირველ რიგში დროის, ინტელექტუალური გაეღოთ, თუნდაც მათ შორის განათლების, ჯანდაცვის განათლების საკითხის განვითარებისთვის და არაერთი სხვა საკითხის ხელშეწყობისთვის ჯანდაცვაში, რასაც ახლა ჩვენ ძალიან ტკივნეულად ვიწუნებთ.
კი ბატონო.
რა არის ამის მიზეზი? არ გვესმის რა მნიშვნელობა აქვს ამას? როგორც წესი ქვეყნები ამას აფასებენ, ხელისუფლებები სხვა ქვეყნების?
ალბათ ჯენდროგორიან ხშირად ამბობდოთ, გამოვიყენებ ამ გამოთქვას, შენი არ იცოდეს, ხვისი არ გესმოდესო. სამწუხაროდ ჩემი აზრით ესეთ სიტუაციაში ვართ, იმიტომ აი ამ გამოცდილების არ გამოყენება, ამ შემოთავაზების და ამ ადამიანებს არაფერი არ უნდათ სანაცვლოდ, არ თანამდებობები უნდათ, არ მართლა გულით მოდის და ალბათ იმ ხალხს არ ჯეროს, ვისაც ესეთი ნაბიჯების გაკეთება არ შეუძლია და მიაჩნია, რომ ამის უკან რაღაცა დევს, რაღაცას მოგთხოვენ, რაღაცა ანაზღაურებას, თანამდებობებს. ამ ადამიანები წარმატებული ადამიანები არიან, არაფერი არ უნდათ, ქვეყნის დახმარება უნდათ, მაგრამ ალბათ ჩვენთან სიყვა პატრიოტიზმი ცოტა სხვანაირად გვესმის და ამიტომაც კიდევ აუცილებელია მათ განსაკუთრებით განათლების სისტემა, ჩვენი ჯანდაცვის გამთელობის სამედიცინო განათლების სისტემა არის არავის არ ეწინოს, ძალიან დაბალ დონეზე, აი ძალიან დაბალ დონეზე. პრაქტიკულად 33 სამედიცინო ფაკულტეტი და სამედიცინო სკოლა გვაქვს. ერთი მაქსიმუმ 2-ის მეტი ვერ ამზადებს სპეციალისტებს, რომელიც შესაბამებ ოდნავ მაინც შესაბამებ 21 საუკუნეს. საბჭოთა კავშირში ჩარჩენილი ვართ 80-იან, არა, საბჭოთა კავშირში აი სამედიცინო სკოლა, ეს ცუდი შედარება მოვიყვან.
იმ დროისთვის
იყო სამედიცინო სასწავლო სკოლა, იყო ერთ-ერთი საუკეთესო თორღო, კარგი სკოლა იყო. და ეხლა ყოველწლიურად ჩვენ ვიღებთ ძალიან არაკვალიფიციო სპეციალისტებს. ძალიან არაკვალიფიციო სპეციალისტებს და ცოდნის დონე ძალიან დაბალია, როცა და თან რა თავარია, ვეღარ ვერაფრით. ყოველ წელს ახლა სამთავრობო პროგრამაში არ გააკრიტიკო, დაიწერა რომ პროფესიონალური განათლება უნდა 2022.
დღეს გაქვთ მგონი ბრიფინგი, ხო
მამა? ნია ხო, დღეს ჯანდაცვაზე არ გვექნება საუბარი,
მაგრამ სამთავრობო
პროგრამაზე რო არის წერია რომ უნდა გაკეთდეს და პროფესიონალური განათლება, უცხოეთი პროფესიონალური განათლება. ყოველ წელს წერენ ამას. რა გაკეთდა, გაკეთდა რამე? აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთდა. ექიმები ძალიან ბევრი რომ ამთავრებენ უნივერსიტეტს, ზუსტად იგივე ცოდნის დონეზე რჩებიან, რაც მიიღეს უნივერსიტეტის უნივერსიტეტში სწავლის დროს. ყოველწლიურად იწერება ის და იგივე რომ უნდა გაძლიერდეს, საექტნო საკითხები უნდა გადაწყდეს. ონკოლოგიური პროგრამა ამ წელს წერია, ონკოლოგიას უნდა მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება და როგორ მიექცეს უფრო მეტი ყურადღება, როდესაც ბიუჯეტი უშუალო ჯანდაცვის შემცირებული.
მსმენელს, ვინც ვერ ხედავს, შევახსენე, ვატო სურგულაძე არის დღეს ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. მაყურებელი პეტყო მეწამომცდა. მაყურებელი შენიშნოს მაძლევს ქართულში მოღვაწეობა განმემარდა, რას ნიშნავს და ალბათ წამომცდა და ვიღებ, რომ მოღვაწეობასა და მუშაობას შორის არის განსხვავება. დიდი მადლობა ამ განმარტების შეხსენებისთვის, ბატონო თორნიკე. და გეკითხებათ ასევე მაყურებელი, თქვენგან დადებითი კომენტარი შეგიძლიათ შეგვახსენოთ საჯარო სივრცეში, არსად შემხვედრეო, ანუ რომ ბრძანებთ თუ კარგს შვებიან იმასაც ვამბობთო.
კი ბატონო, კი ბატონო.
აბა?
კი ბატონო. აუ რა. როდესაც თქვა ცეჰეპატიტზე, დაიწყო ცეჰეპატიტის პროგრამა. ეს იყო ძალიან კარგი გადაწყვეტილი, რომ მართლა რეალურად კარგი და ქვეყნისთვის საჭირო პროგრამა. მაგრამ ისევ, მაგრამ დავიდეთ, ძალიან ჩემგანაც იყო დიდი ბევრი შეკება, ძალიან მიხაროდა რომ ეს გაკეთდა, მაგრამ ბოლოს ერთი დამთავრდა. არაფრით.
არ დამთავრებულა ჯერ.
არ დამთავრებულა, მაგრამ იმ შედეგებს რაც უნდა მიგვეღწია, ელიმინაცია რასაც ერქვა. ელიმინაცია სამწუხაროდ ვერ მინდა, ვერც მივახწევდით ელიმინაციას, იმიტომ რომ ცეჰეპატიტთან ბრძოლა ეს არ არის მარტო წამლის მიღება. ეს არის მუშაობა სისხლის ბანკთან, ეს არის მუშაობა. ისევ კრიტიკაზე გადავედი, მაგრამ მე მართლა ძალიან გამიხარდა, როდესაც ცეჰეპატიტის პროგრამა დაიწყო ქვეყანაში.
ბევრს აბსოლუტურად
გეთანხმებით. ეს იყო მართლა ესეთი გარღვევა სხვა ქვეყნებთან შედარებით.
სხვაჩორის ცაჰებატიტის პროგრამა და მისი ბოლომდე მიყვანა, ასე ვთქვათ, ელიმინაციის პროგრამის დასასრულებლად გავაგრძელებთ დახმარებას უკუში ნელჩმა აღნიშნა შეერთებული შტატების ინტერვიუში.
ძალიან გამიხარდება, იმიტომ რომ ელიმინაცია უნდა 2021 წელს იყო გაწერილი. მაგრამ სხვადასხვა მიზეზების, აქ ზუსტად მართველობის პრობლემები იყო, მართვაში ქონდა უკაცო. მე სიტყვა მენეჯმენტს არ გამოვიყენებ მაშინ. მართვაში ჰქონდა პრობლემები, რომელმაც არ მოგცა ის შედეგი ასე, თუმცა ძალიან კარგია თუ გაგრძელდება, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. დანარჩენს, ვინაც დანარჩენს, მე მართლა ვერ ვხედავ. იცით რა შეასაკმე, რომ როცა ხედავ, რომ გაცილებით უკეთესად შეიძლება ეს ყველაფერი გაკეთდეს. და სუბიექტური მიზეზების გამო არ კეთდება. გასაგებია, რომ აუცილებლად ამაზე უნდა ვილაპარაკო, ვილაპარაკო ხომ უნდა თქვა, რომ მეფე შეშველია.
მსმენელი ყავს ხაზზე, თუ შეიძლება ყურთასმენი. დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ბატონო ნინო, ინსტალუცია, ბატონო ბატონო და ბატონო ბატონო, მე ესეთი კითხვა მას თქვენთან, ახლა რიტორიკ კულტას მოჩამისთვის. არსებობს ესეთი გამოთქმა ჩვენი დამოკიდებლების შემდეგ: "ნოვი რუსკიე, ნოვი გროზინი". არსებობს ნოვი ჰიპოკრატე, რომ როცა ამირან გამყელდეს დღეს, ჩვენ ახლა თვით ვერ გავიშვერთ, თუ ვისი ბრალია, რაც ეს ხდება სახელმწიფოში 24 ოქტომბრიდან და როდესაც ის აგვისტო და როდესაც აკრიფა კორონავირუსმა იმდენად რომ ექსპერტები კიბერ ჩამოვიდნენ დაკვირვების სახით, მაგრამ ყველაფერს ამასო გადავაგორებთ, მე ვიტყვითო, თუ ვისი პასუხისგებლობა უნდა დადგესო და ის ადამიანი, ვიზეც მე ვიტყვი, აქ იქნება? ან საერთოდ იტყვი, ან მოგცემენ მაგის მის საშუალება, ჩვენ მოსახლეობა ვინა ვართ?
მადლობა.
თუ საექსპერიმენტო მასალო ვიღაცები. დაგიშეთ რა სტანდარტებით ველალპარაკებიან მენი
ფუშაგები. მადლობა. გისმენთ მადლობა.
რიგორიკული შეკითხვა იყო ეს.
არ
იყო და კომენტარი იყო იმისი. რეალურად ანალიზი არ ჩატარებულ არ ახდება და ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ მუდმივად ფორს მაჟორში ვარ და ყველაფერს დაერქვება თავის სახელები. აუცილებლად ვინ იყო დაერქვება თავის სახელი, ვინ იყო დამნაშავეზეც არ არის საუბარი აქ რაღაც, მაგრამ პასუხისმგებლობა ვინა იყო თავის თავზე და ვინ არ გააკეთა. პასუხისმგებლობაც როგორ მომენტია, ეს ძალიან შეგვეც. აი მე ვიღე პასუხისმგებლობას და მე რა რო აიღე პასუხისმგებლობა. ამის შემდეგ რა ხდება? პასუხისმგებლობა არის რეალური მომენტი, არ ვიცი რამდენად მოსატანია ამ გადაცემაში. ლიტვაში მოხდა, როდესაც მეხანძრემ სოფლის რაღაცა ზეიმი იყო და ბავშვები სახანძრო მანქანის გაასერეს ზევით ქვევით რვადის და ორი ბავშვი გადმოვარდა, ერთ ბავშვს ხელი მოტყდა და მეორეს მსუბუქი ტვინის შეტყება მოუვიდა. მეორე დღეს გადადგა ლიტვის შინაგან საქმეთა მინისტრი. პასუხისმგებლობა ჰქონდა, რომ ჩემმა თანამშრომელმა მეხანძრე, რომელიც არ იყო არც დასვამი არაფერი, დაარღვია წესი. აი ეს არის პასუხისმგებლობა და ჩვენთან, როცა იტყვიან პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩვენ თავზე, ამას რა მოყვება? ანუ და გადადგეს, ანუ და დაისაჯოს, ან ფულადი ჯარიმა უნდა გადაიხადოს, რაღაც უნდა ხდება. ჩვენთან ეს სიტყვა პასუხისმგებლობა ავიღე პასუხისმგებლობა დამთავრდა. მე რა? აი რას ქვია პასუხისმგებლობა? აი ეს პრობლემა გვაქვს, რომ პასუხისმგებლობა ვიღაცამ უნდა აიღოს ყველაფერზე. უნდა იყოს იმაზე, რომ ახალგაზრდა გოგონამ თვალი დაკარგა. უნდა იყოს იმაზე, რომ სახლები დაენგრა. უნდა იყოს იმაზე, რომ უსაფრთხოების მომენტი არ გვაქვს. ვიღაცამ უნდა იყოს. ყველა დანაშაულს აქვს სახელი და გვარი. ყველა შეცდომას აქვს სახელი და გვარი. გააჩნია ამ შეცდომის სირთულეს და აქ იმიტომ კი არ უნდა გამოვავლინოთ ზოგჯერ ეს ვიღაც აუძეთ დავსაჯოთ. არა, იმიტომ რომ ვნახოთ რა პრობლემაა. მანქანას არასდროს არ ეშლება, კომპიუტერს შეეშალა, კომპიუტერს არ ეშლება. ეშლება იმ ადამიანს, ვინც ამ კომპიუტერზე მუშაობს. აუ, მუხრუჭების ბრალია და მანქანა იმიტომ ვერ. არა, მუხრუჭების ბრალია, იმის ბრალია, ვინც ეს უხარისხო მუხრუჭი გამოუშვა, ან ვინც ეს მუხრუჭი არასდროს შეცვალა. ამიტომაც აი მე რომ ვამბობ, ხარდამჭერი კონტროლი რას ნიშნავს? კონტროლი, რომელიც არ არის მიმართული ვიღაცის დაჭერაზე, დასჯაზე, დაჯარიმებაზე. არის იმაზე, რომ შევისწავლოთ სადაც გვაქვს პრობლემა და ერთობლივად შევასწოროთ ეს პრობლემა. ეს არ ხდება. ნებისმიერი კრიტიკული აზრი გადადის იმაში, რომ მტერი ხარ სახელმწიფოში, როგორც ახლა იყო პრაქტიკულად მითხრეზე ოპოზიციონერი თუ ხარ შენას რატო გამოთქვა.
აქ მეორე გამოეხმა უნდა მაყურებელი და არ მიაქციოთ ყურადღება, არ გადავალ იმის შეფასებებში სხვა მაყურებლის, ყველას აქვს უფლება მოგწეროს, მაგრამ წერს რომ კომპეტენცია მაღალ დონეზე სწორედ მაშინაა, როცა ამას კრიტიკულად აფასებ, კრიტიკულ შეფასებას კი ახორციელებს ოპოზიციურად განწყობილი ადამიანი და არა შენ იმე ხელქვეითიო და კიდევ გვაქვს ზარი ბატონო.
დილამშვიდობის ახალგაზრდანი და მომესალმებით საქართველოს არაფერი არ შეიძლება არც დემოკრატიულობის სული და ჩვენ არც რეალურად დამოუკიდებლები არ ვართ. ეს აი ამის შესახებ რა ვიტყოდი, მითუმეტეს ეს უფრო და უფრო გაუარესდება ეს განათლების დონე თავისთავად ხადია. რაც შეეხება წინამშველებმა ვნელა რა თქვა ეს ნოვა გრუზინებიც არიან, ნოვა დემოკრატებიც და შეიძლება არა არიან კიდე ტორონინო ხალოპი ბადრია ჯაფარიძე ილელო. ისე რომ შეიძლება ყველა თავისთავად მოუვარო. ისე საქართველოს ფეხბურთის როგორც ვერასდროს ვერ გავას ჩვენი ნაკრები ზირითად ეტაპზე. ესე იქნება საქართველოს.
კარგი, მადლობა ზარისთვის და
როდესაც შეურაცხყოფაზე გადადიან ხოლმე.
ხო, რავი, პაუზა გავაკეთე მე.
არა, მე უკვე გავიმარჯვე ვინაიდან შეურაცხყოფაზე გადმოვიდნენ. როგორც კი ადამიანი ვიღაც შეურაცხყოფაზე გადადის, ის უკვე წაგებულია. კარგი, რატო არ გვეშველება?
ხო, მე არ გვეშველება.
აუცილებლად გვეშველება თუ გვექნება ნორმალური დამოკიდებულება და ორი ძირითადი პრინციპი. ეს მე არ თქვი ამარტია შენმა თქვა ნობელის პრემიის ლაურეატმა ეკონომისტ ფილოსოფოსმა მხოლოდ განათლებულ და ჯამთელ ერს შეუძლია გამარჯვება წინსვლა ჩვენ თუ შევქმნით სისტემას განათლების სისტემას არა ისეთ როგორც მიხეილ ჩხენკელს აქ დიაკრიტიკაზე გადავდივარ არა ისეთ ჯანდაცვის სისტემას როგორც ჩვენა გვაქვს არამედ ამაზე ჩავდა რატოა გერმანია რატო გერმანია მიათრევს მთელ ევროპას? რატო? იმიტომ განათლების სისტემის და ჯანდაცვის სისტემა აყვანილი. რატო ყველაზე კარგად მოერია იგივე კოვიდს? ნუ შედარებით, ხვებთან შედარებით, მაინც ლიდერებში, რომელიც კარგად ასე იგი შვეიცარიდან ღებულობს პაციენტებს მოსავლელად, ხო? ზუსტად ეს ორი მომენტია. განათლება და ჯანმრთელობა. ჯანმრთელი ადამიანი იქნება განათლებული, განათლებული ადამიანი იქნება ჯამთელი. ამიტომაც ჯამთელობას არ გულისხმობ არის ჯამთელობა არის არა მარტო ფიზიკური, არამედ ფსიქიური, ფსიქოფსიქოლოგიური და სოციალური. ამიტომაც ეს ორი მომენტი, რომელიც ქვეყანამ პირველ რიგში უნდა შეფნას. განათ
აბსოლუტურად
გეთქვა. არა ის რა 60 უნივერსიტეტი არ ნიშნავს, რომ ჩვენ განათლებულები ვართ. როდესაც 50000-მდე აბიტურიენტი ამთავრებს და 40000 უნივერსიტეტში გადადის, ეს პრობლემაა ქვეყნის. და ჯამთელობა. ორ ამ პრობლემას თუ მოვაგვარებთ. მოვაგვარებთ ვერა. ხელს შეუწყობს სახელმწიფო და ან პოლიტიკური ნება იქნება ამის გაუმჯობესების. ზოგჯერ შეიძლება დაგეთ კიუნეულიც იყოს, ზოგჯერ რაღაც მიუღებელი. განვითარდებით. ძალიან წინ წავა.
აბსოლუტურად გეთანხმები
თამაში. მართლა
მაგრამ
ყველაზე მაგრებს ვერ ვიტყვი და არა დაუნდა შევედა ყველა ჩვენ ვიქნებით ბედნიერები. ამ სიტყვით კარგია გებთ, იმიტომ რომ რა არის კარგი ეკონომიკა? კარგი ეკონომიკა არის, თორე მე კარგად ავარ, თქვენ კარგად ახართ, ჩემი ნათესავი სოფელ ბზვანში კარგად არის. თორე მაჩვენებლები და რომელ რეიტინგში რომელი ნომერი ვართ და
გეთანხმებით.
GDP რამდენია? GDP საერთოდ არ კარგით ეკონომიკური მასი გეთანხმებით.
ხო, და დრო მოგვეწურადეთ, ხო, გასაგებია, რასაც ბანით აბსოლუტურად გეთანხმებით. მე არ ვთვლი რომ არ გვეშველება, ვთვლი რომ გვეშველება, ოღონ აი იმაში, რაზეც ახლა თქვენ ლაპარაკობდით, ძალიან დიდი დრო არის დაკარგული დღემდე. იმის დაუ
გატარებელი წავიდა, ახლა რა მნიშვნელობა აქვს? დავკარგე დრო. მოდი იმაზე ნუ ვისაუბრებ რა მოხდა.
ხო, არა, მე
ვთქვი რომ არ ვისაუბრო რა კოვიდში რატო ჩართი სიტუაცია. ეს უკვე მოხდა. ამის ანალიზის დროც დადგება. ახლა უნდა ვისაუბროთ იმაზე, ახლა რა გავაკეთოთ, რომ გამოვიდეთ საკმაოდ რთულ სიტუაციიდან. შეიძლება ახლა ვინაიდან ამ სიტუ ვერ ხედავთ, გავადრო და რეტროსპექტივად რომ გადმოვხედავთ, მივხვდით რომ ვიყავით საკმაოდ ძიმე სიტუაცია, რომელიც ეხლა ვერ ვაფასებდი, რომ ხედრიონის დრო მახსოვს, ხო? ხედრიონის დროს რო რო გამოვედით იქიდან, მე ვიტყვი, ვაიმე, ეს სადვიკაო.
მართალი.
იმ დროს ვერ ვაფ
ო, ჩვენი პრივატიკოს ხო. რუტინა იყო რა, თენდებოდა, გამდებოდა. ბევრი ადამიანი შეეწირა სამწუხაროდ იმ დროს და ბევრი, ხო, აღარ წავა. ძალიან დიდი მადლობა, უნდა გითხრა დრო ამოგვეწურა. სიამოვნებით გავაგზავნე.
ძალიან დიდი მადლობა და
საუბარს. დიდი მადლობა, ვატო სურგულაძე იყო დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ის გახლავთ ჯანდაცვის მენეჯმენტის ექსპერტი ლელო საქართველოსთვის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა მას, დიდი მადლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გამოყევით ინტერნეტში.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების 1 საათიანი გადაცემა, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით ქლიბაძემ მოამზადა.
კიდევ რამდენიმე დღე და უგან დარჩებს აფორიაქიული წელი. Тамомат შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საერთაშორისო სპორტული ცხოვრება უპირველეს ყოვლისა მედიცინამ თავისი რეგულაციებით მოთხოვნები დაზოგა, გადაარჩინა და ახლა განსაკუთრებით დასაფასებელია ნებადართულ, მაგრამ უმეტესად უჩვეულ გარემოში ჩატარებულ ასპარეზობებზე მოპოვებული გამარჯვებები, რომლებიც ჩვენი თხოვნით ტრადიციულად გაიხსენა სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი დოლაბერიც.
Პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ სანამ სპორტული ღონისძიებები აიკრძალებოდა, გადაიდებოდა, ან შეიცვლებოდა კალენდარული გეგმები, სპორტის რამოდენიმე სახეობა მოასწრო ევროპის ჩემპიონატებში მონაწილეობის მიღება. პირველი ეს იყო ჭიდაობა, რომელმაც მოიპოვა თავისუფალ სტილ ჭიდაობაში ერთი ოქროს, ერთი ვერცხლისა და ორი ბრინჯაოს მედალი. ოქრო მოდის ჩვენი მძიმე წონასანის გენო პეტრიაშვილის ანგარიშზე. ასევე ბერძნული რომაულმა ჭიდაობამ მოიპოვა ორი ვერცხლისა და ორი ბრინჯაოს მედალი. ძიუდოს ევროპის ჩემპიონატები წლის დასაწყისში გადადებული იქნა წლის ბოლოსკენ და ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ის საერთაშორისო სპორტული ფედერაცია, რომელმაც ზედმიწევნით სამაგალითოდ ჩაატარა წლის ბოლოსკენ მიწურულს ევროპის ჩემპიონატები პრაქტიკულად ყველა ასაკობრივ ჯგუფში. ეს იყო ახალგაზრდები, 23 წლამდე ახალგაზრდები და დიდებში. ფიქრობ, რომ მიუხედავად პანდემიიდან გამოწვეული პრობლემებისა, ჩვენმა ეროვნულმა და ახალგაზრდულმა ნაკრებმა გუნდებმა არამხოლოდ ძიუდოში, არამედ სპორტის სხვადასხვა სახეობებში მიეცათ მათ შესაძლებლობა მაინც ინდივიდუალურ რეჟიმში გაეგრძელებინათ სასწავლო საწვრთნელი პროცესი და საწვრთნელი შეკრებები. სწორედ ამის შედეგი იყო ის, რომ ძიუდოში დიდებში საკმაოდ დიდი წარმატება იქნა მიღწეული და მოპოვებული იქნა ერთი ოქროს, ერთი ვერცხლისა და ოთხი ბრინჯაოს მედალი და გუნდურში საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა მამაკაცებს შორის ევროპაში მეორე ადგილი დაიკავეს რუსეთის ნაკრების შემდეგ. აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ სწორედ იმის ხარჯზე მოიპოვა რუსეთის ნაკრებმა პირველი ადგილი გუნდური, რომ მატჩში ორი ქართველი იღებდა მონაწილეობას და საკმაოდ დიდ წარმატებას მიაღწია. თქვენ გახსოვთ ალბათ ქართული გვარების ფინალი ევროპის ჩემპიონატზე შვიდობაძესა და აბულაძეს შორის, რომელსაც ასევე მსაჯობდა ჩვენი საერთაშორისო კატეგორიის მსაჯი ვლადიმერ ნუცუბიძე. რაც შეეხება 23 წლამდელ ახალგაზრდებს შორის ძიუდოში ორი ოქროს, ორი ვერცხლის და ოთხი ბრინჯაოს მედლით, საქართველოს 23 წლამდელთა ახალგაზრდულმა ნაკრებმა გუნდური პირველი ადგილი დაიკავა, ხოლო ახალგაზრდებს შორის ერთი ოქრო, ერთი ვერცხლი და ერთი ბრინჯაო. აქ აღსანიშნავია ჩვენი ძალიან პერსპექტიული ახალგაზრდა სპორტსმენის ქარელელი მოჭიდავის ტატო გრიგალაშვილის წარმატება, რომელმაც დაახლოებით 10 დღის მიყოლებით 23 წლამდელ ახალგაზრდებს შორისაც და დიდებშიც 81 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოქროს მედალი მოიპოვა ორივე ევროპის ჩემპიონატზე და ძალიან დიდი წარმატებაა და ეს არის ძალიან დიდი იმედის მომცემი ამ წონით კატეგორიაში. აღსანიშნავია კრივის ევროპის ჩემპიონატი, სადაც ჩვენმა სპორტსმენმა ლაშა გურულმა ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. აქვე თამაშდებოდა ოლიმპიური ლიცენზიაც და მოპოვებული იქნა ტოკიოს ოლიმპიური თამაშების ლიცენზია. ჩატარდა კანოეში საერთაშორისო რეგატა, სადაც ჩვენმა ახალგაზრდა სპორტსმენმა ალექსანდრე ციციოაძემ ორი ოქროს მედალი მოიპოვა სხვადასხვა დისტანციებში და მსოფლიო თასზე, სადაც დაზანადირაძემ ვერცხლის მედალი მოიპოვა. აღსანიშნავია მოჭადრაკეების წარმატებას. მინდა დავიწყო ყველაზე პატარა მონაწილით, რომელმაც მსოფლიო სასკოლო საჭადრაკო ოლიმპიადაზე კატო ფიფიამ ოქროს მედალი მოიპოვა და ეს არის ძალიან დიდი წარმატება ჩვენი მოჭადრაკეებისა. ასევე ქალთა მსოფლიო გრან-პრიზე ნანა ზაგნიძის ოქრო, ჭადრაკში შესაძლებელია ონლაინ ჩემპიონატების ჩატარება და იქ უკვე ჩვენმა სპორტსმენებმა არაერთ წარმატებას მიაღწიეს ევროპის გრან-პრისა თუ სასკოლო ონლაინ ჩემპიონატებში. მინდა აღვნიშნო ძალოსნების წარმატებას. წელს მხოლოდ მოესწრო ერთი სალიცენზიო ტურნირის, ოლიმპიური თამაშების სალიცენზიო ტურნირში მონაწილეობა, სადაც ჩვენმა გოლიათმა და წარმატებულმა სპორტსმენმა, ევროპის, მსოფლიოსა და ოლიმპიური თამაშების ჩემპიონმა ლაშა ტალახაძემ სამი ოქროს მედალი მოიპოვა, ასევე ანტონ პლესნოი, ხორო მიშველიძის და ჩხეიძის სამი ვერცხლი და ორი ბრინჯაოს, ასევე იმედის მომცემია, რომ ჩვენი გუნდი ძალოსნობაში მომავალ ოლიმპიურ თამაშებზე წარმატებით წარდგება. ასევე ჰქონდა წარმატებები ტანვარჯიშის სახეობებში, როგორც ხატრულში, სპორტულში, ბატონში, საწყროსნო სახეობებში, წყალბურთში, სინქრონულ ცურვაშიც კი, ცურვაში, წყალში, ხტომაში, ფარეკაობაში, სადაც ოლიმპიური ლიცენზიის და წინა ოლიმპიური თამაშების მონაწილე სანდრო ბაზაძე იღებდა მონაწილეობას და მოიპოვა მედლები. პარასპორტის სახეებში მართალია მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონატები არ ჩატარებულა, მაგრამ ჩატარდა მსოფლიო თასი და სხვადასხვა საერთაშორისო ტურნირსა და სხვადასხვა დისციპლინაში ჩვენმა პარასპორტსმენებმა წარმატებით იასპარეზეს. მინდა ხაზი გაუსვათ ზამთრის სპორტის სახეობებს და საერთოდ ამ მიმართულებით პერსპექტივას ჩვენს ქვეყანაში ძალიან კარგი პოზიციები დაიკავეს ჩვენმა სპორტსმენებმა ფიგურულ ციგურაობაში, რომელთაც არ ვიყავით აქამდე დანებიურებულები. აღსანიშნავია სოფლიო ჩემპიონატის ვერცხლის მედალი, სადაც გიორგი რევიას და მარია კაზაკოვას წვლილმა აი ასეთ დიდ წარმატებას მიაღწია სოფლიო ჩემპიონატზე. ასევე ევროპის ჩემპიონატზე ორი ბრინჯაოს მედალი, სადაც მორის ქუთელაშვილმა მოიპოვა, და აღსანიშნავია ისტორიული ბრინჯაოს მედალი ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიური თამაშებზე, სადაც ლუკა ბერულავას და ალინა ბუტაევას წვლილმა ისტორიული ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. ეს არის პირველი მედალი ზამთრის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებზე. ამ შეიძლება არ აღინიშნოს კალათბურთელების წარმატება საკვალიფიკაციო ტურნირში გაახალგაზრდავებულმა ნაკრებმა, ყველაფერი გააკეთა იმისათვის, რომ გაეხარებინათ ქართველი გულშემატკივარი. გასული წელი მნიშვნელოვანი იყო იმითაც, რომ ჩვენ ტრადიციულად ვატარებთ ევროპის სპორტის კვირეულს, რომელშიც მონაწილეობს სპორტის დაახლოებით 20-ზე მეტი სახეობა. ეს ღონისძიებები მასობრივი სპორტის მიმართულებით არის და დიდი სპორტისგან განსხვავებით ჩვენ ძალიან დიდ ყურადღებას ვაქცევთ მასობრივი სპორტის განვითარებასაც და ამ მიმართულებით ეს ღონისძიებები ძირითადად დაფინანსდა ევროკომისიის გრანტით. აღსანიშნავია სპორტის საერთაშორისო დღე, რომელიც პანდემიის პირობებში ჩატარდა ონლაინ აქტივობით, სადაც 200 ქვეყნის 1000 ორგანიზაციას შორის სპორტის სამინისტროთ იქნა ნომინირებული სპორტის საერთაშორისო დღის წლის საუკეთესო ინიციატივაზე. მოკლედ ეს იყო, რაც მინდოდა მეთქვა 2020-ის შესახებ. სარგებლობ შემთხვევით და მინდა ბედნიერი შობა ახალი წელი უსურვოთ ჩვენს ქვეყანას, ქართულ სპორტსმენებს, გულშემატკივრებს და ვიმედოვნებ, რომ 2021 წელი გაცილებით წარმატებული იქნება, ისეთი როგორც ჩვენ მქონდა 2019 უპრეცედენტო სპორტული შედეგებით, რადგანაც 2021 წელს ჩვენ გველოდება ტოკიოს ოლიმპიური თამაშები.
როგორც მოისმინეთ სპორტული დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ირაკლი დოლაბერიძემ ჩვენი მოჭადრაკე ქალებიც მოიხსენია და მათი ლიდერიც დიდოსტატი ნანა ძაგნიძე, რომელსაც ამ რამდენიმე დღის წინ ვესაუბრით.
წლევანდელი წლის დასაწყისი ჩემთვის ძალიან განსაკუთრებული იყო, იმიტომ რომ თვლირო კარიერაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი შეჯიბრება ქალთა გრან-პრის მესამე ეტაპი მოვიგე შვეიცარიის ქალაქ ლოზანაში. თუმცა აი მარტის შემდეგ, ამ შეჯიბრების შემდეგ უკვე ისე განვითარდა მოვლენები, რომ ყველას, არამარტო ჩვენ მოჭადრაკეებს და სპორტსმენებს, ასე ვთქვათ, მთელი მსოფლიო გაჩერდა და აი ეს პერიოდი საჭადრაკო მხრივ აქტიურობით არ გამოირჩეოდა. თუმცა ჩვენს სპორტის სახეობას აი ეს უპირატესობა აქვს სხვა სპორტის სახეობებთან შედარებით, რომ ჩვენ ონლაინ სივრცეში შეგვიძლია ჩვენი ძალები გამოცადოთ და ვითამაშოთ. აი ეს უპირატესობა ჭადრაკს ნამდვილად აქვს და ამ პერიოდის განმავლობაში არაერთ შეჯიბრებაში მივიღე მონაწილეობა ონლაინ და სულ ასე ვთქვათ, ცხელ-ცხელი აი ესეთი გუშინ დასრულდა ევროპის საკლუბო ჩემპიონატი, სადაც მე კლუბ მონტე-კარლოს შემადგენლობაში ვიღებდი მონაწილეობას და ევროპის 42 საუკეთესო კლუბ შორის ჩემპიონები გავხდით და ევროპის საკლუბო თასი მოვიგეთ კლუბ მონაკოს შემადგენლობაში. რითაც საკმაოდ უნდა ძალიან გმაყოფილი და გახარებული ვარ, ბოლო 4 დღის განმავლობაში აბსოლუტურად საჭადრაკო ცხოვრების ცხოვრობდი და მონატრებულზე ძალიან სასიამოვნო რანსები თავარ დაპირისპირე. თანაც სულ მალე იანვრის თვეში უკვე ჭადრაკის დაფებთან მოგვიწევს თამაში გიბრალტარზე, სადაც გამართება ქალთა გრან-პრის მეოთხე ეტაპის გათამაშება, რომელიც გამართულიყო მაისის თვეში იტალიის კუნძულ სარდინიაზე, მაგრამ ცნობილი მოვლენებიდან გამომდინარე ეს ტურნირი გადადეს და ეხლა ჩანიშნულია იანვრის თვეში. ეს ტურნირი ჩემთვის თავისი მნიშვნელობით არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ მე მაქვს შანსი თუ ამ ტურნირში წარმატებით ვიასპარეზე გავიდე ქალთა კანდიდატთა შეჯიბრებაზე. ქალთა კანდიდატთა შეჯიბრება ის არის მსოფლიოს 8 საუკეთესო მოჭადრაკე ქალი ეჯიბრება ერთმანეთს და მათ შორის უკვე გამარჯვებული ერთი ეთამაშება მსოფლიო ჩემპიონს მსოფლიო ჩემპიონებისთვის. ეს იყო სულაც მინდა და მეთქვა ლეონელთან დაკავშირებით და ახლა მინდა ვისარგებლო შემთხვევით და თქვენს მსმენელს მიულოცო გამდეგი შობა ახალი წელი და უსურვო ყოველს ჯანმრთელობა სიკეთე და 2021 წელი სიწყალობით სიკეთის მომტანი იყოს ჩვენთვის ყველასთვის.
წარმატებული წელი უსურვოთ განაცაგნიძეს, ჩვენს მოჭადრაკეებს, საერთოდ ქართულ სპორტს და სულ რამდენიმე წუთი ფეხბურთსაც დავთმოთ. ერთი კვირის წინ ჩვენს მიმომხილველს გიაცანავას აჭარის ფეხბურთზე საუბრისას არ დაუმალავს, რომ ზედიზედ ორჯერ მოპოვებული მეორე ადგილის შემდეგ ბათუმის დინამოსგან მომავალ სეზონში ჩემპიონობას მოელის. და ამასთანავე ეჭვიცა რეპარება, რომ განსაკუთრებით საინტერესო იქნება აჭარელი ფეხბურთის გულშემატკივრებისათვის ქობულეთის შუქურასა და ბათუმის დინამოს შეხვედრები. დაწყებული სეზონის მოლოდინში ჩემპიონატის მესამე პრიზიორიც გორის დილა გვითხრა ამ კლუბის სპორტულმა დირექტორმა ვანო ხორგუაშვილმა.
მოგესალმებით, მოგესალმებით თქვენს მენელებს. მინდა მადლობა გადაგიხადოთ იმისთვის, რომ ყურადღებას აქცევთ ჩვენ გუნდს და უკვე მერამდენეც ჩვენ საჭიროდ საკითხებზე გვეკითხებით. ესე იგი, ჩვენ სეზონში დავამთავრეთ მესამე ადგილზე, როგორც მოგიხსენებათ. ჩვენი მიზანი იყო ამ სეზონში ევროტურნირებზე გასვლა და რაც დადებითად შევასრულეთ. ეხლა მომავლისთვის ვცდილობთ, რომ ქართული ფეხბურთის სახელი გავიტანოთ უცხოეთში და ვნახოთ რა შედეგები გვექნება. უფრო სიმწვრთნელი გადავიდა თბილისის დინამოში. დიდი ფაქტორი იყო ჩვენთვის ბიანი მსაძის ჩვენთან ყოფნა ამ მოცანის ამოხსნაში. მინდა მადლობა გადავუხადო და წარმატებები უსურვო ახალ გუნდში, მას და თავის თანაშემწეს ჯელიძეს. რაც შეეხება ჩვენთან, ახალი წუთელი იქნება უცხოელი. არის რამდენიმე ვარიანტი, რომელთანაც ვმუშაობთ და ვნახოთ რა გამოვა. ფეხბურთელებს რაც შეეხებათ, ჯერჯერობით ერთი ლაცაბიძე გადავიდა საბურთალოში და ჩვენც ვცდილობთ, რომ რამდენიმე ფეხბურთელით გავძლიერდეთ, რომ სამომავლოდ უფრო კარგ შედეგს მივახციოთ. მინდა დღეს მაყურებელს დამდეგი ახალი წელი მიულოცო, წარმატება უსურვო და თავარი ეს პანდემია და ესეთი დრო გადავლახოთ და ჯანმრთელობა და ყველაფერი საუკეთესო მინდა უსურვო ეს უყოდა აბსოლუტურად.
აი ესე დამთავრდა ჩვენი დღევანდელი მიმოხილვა. თქვენი საახალწლო მოლოდინი და ოცნება, რომ აგისრულდებათ, დარწმუნებული იყავით. მე კი ჯანმრთელობას, სიმხნევეს გისურვებთ და 2021 წლის ორიან რამდე გემშვიდობებით.
თქვენ მოსმინეთ ყოველკვირეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Once bitten and twice as shy, my distance, but you still catch my eye. Tell me, baby, do you recognize me? Well, it's been a year, it doesn't surprise me. Merry Christmas, I wrapped it up and sent it with a note saying I loved you, I meant it. Now I know what a fool I've been, and if you kissed me now, I know you're for me again. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. And this year, to save me from tears, I'll give it to someone special. A crowded room, friends with tired eyes, I'm hiding from you and your soul vice. My God, I thought you were someone to rely on. Me, I guess I was a shoulder to cry on. A face on a lover with a fire in his heart. I man out to cover, but you tore me apart. And now I found a real love, you'll never fool me again. Last Christmas, I gave you my heart, but the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, give it to someone special. Oh, last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. And this year, to save me from tears, I'll give it to someone special.